Radio Ceriso. Radio Ceriso raportas pri la okdekvina kongreso de Esperantistoj en Kyŝu. Nun vi aŭdas la voĉojn de la partoprenantoj.
Saluton, karaj aŭskultantoj, mi estas Matsumoto Akira. Mi partoprenas el urbo Dazaifu. Mi ĝuas la kongreson. Dankon.
Saluton. Mia nomo estas Akiyoshi Atsuko. Koran dankon.
Saluton, nun estas la 21 kaj 41 minutoj. Nun mi loĝas en Fukuoka, en kongresejo. Ĉu vi bone aŭdas min? Mia nomo estas Chang Jeong-yeol. Mia Esperanta nomo estas Ombro. Mi venis el Koreujo. Bonvenon al la kongreso. Koran dankon.
Radio Ceriso hodiaŭ raportis de la kongresejo de la Kyŝua Kongreso. Ĝis reaŭdo.